otvárame dvere do sveta psov. Správanie psa k jednotlivým členom rodiny sa výrazne líši. K niekomu je úplný maznáčik a ochranca, no neposlúcha ho. K inému je podriadený alebo skôr drzí, hlavu rodiny poslúchne na slovo. Prečo? Každý má v rodine svoje postavenie a podľa toho na neho pes reaguje. Netreba však zabúdať na povahu psa. V rodine s deťmi je podstatný rozdiel, či máme malé deti alebo väčšie. Malé deti, to jest do 5 rokov, majú špeciálne privilégia, sú psami zvyčajne ochraňované a môžu si k nemu aj viac dovoliť. Deti do 5 rokov vníma pes ako šteniatá, čiže sú mu podriadené a to im dáva väčšiu mieru voľnosti. Pokiaľ však dieťa v tomto veku psa provokuje alebo mu neúmyselne ubližuje, môže dostať psiu príučku. Zatiaľ čo vyrovnaný, pokojný pes, ktorý miluje deti, sa jednoducho stiahne, môže iný, z pravidla však opatrne, dieťa uhryznúť. Záleží na osobnosti psa, pričom treba zvážiť, aký pes je vhodný pre malé deti. To sú nepríjemné skúsenosti pre rodiča, dieťa, ale i psa. Preto sa tomu treba vyvarovať. Stačí deti naučiť jednoduché pravidlá. Každý pes by mal mať svoje miesto, odkiaľ síce vidí, čo sa deje, ale kde má vždy pokoj, nikto mu tam nevstupuje. Niektoré deti v zápale hry nevedia, kedy dosť a ľahko dostanú psa do situácie, že sa musí brániť. Preto treba dohľad dospelého, ak sú pes a dieťa spolu. Zakázané je všetko, čo psovi spôsobuje bolesť. Najmä malé deti majú sklon pevne chytiť psa za uši alebo chvost. Ak pes jasne naznačí, že sa presiahla miera jeho tolerancie, musí dieťa okamžite prestať. V opačnom prípade vyprovokuje psa k uhryznutiu. Hierarchia v rodine z pohľadu psa. Deti do 8 rokov pokladá pes väčšinou za podriadené. Nemali by preto dávať psovi príkazy, ktorých splnenie od neho vyžaduje určitú dávku podriadenosti a mohlo by tak spochybniť jeho miesto vo svorke. Za rovnocenné považuje pes deti zhruba od 8 do 12 rokov a ich spolužitie je obyčajne bezproblémové. Priznáva im rovnaké práva. Pokiaľ nemá pocit, že mu dieťa upiera jeho postavenie, zaobchádza s ním priateľsky. Staršie deti a mladistvých pes najčastejšie akceptuje bez problémov. Staršie deti a mladistvých vníma ako nadriadených. Platí to najmä vtedy, ak pes vyrastal spolu s nimi v rodine. Nech je postavenie dieťaťa v rodine akékoľvek, rodičia sú povinní mu vštepiť, že pes nie je hračka. Keď sa deti hrajú so psom a zachádzajú za hranice, treba ju ukončiť rázným a jasným povelom. Význam týchto povelov však musíte vštepiť psovi už vopred. Veľmi ťažko sa existuje v kombinácii divoké dieťa a nezvládnutý pes. Zdroj: Wegmanová, Voľný čas so psom. Bratislava, IKAR. Odkedy som bola malým dieťaťom, chcela som mať psa. Pred každými Vianocami či narodeninami som si vravela: odmietnem každý darček, ak to nebude pes. No, potom som nechcela raniť city svojich rodičov, alebo sa mi darčeky celkom páčili. Stalo sa niekoľkokrát, že som z ulice adoptovala na pár hodín nejakého orieška, hrala sa s ním na dvore a v pivnici ho potom tajne krmila. Moje detské vreckové šlo na misky, obojok a vôdzku pre psa. No čakanie na môjho prvého psa trvalo viac ako 30 rokov, kedy som sa mohla oň sama postarať a kedy moja ľudská rodinka bola kompletná a on do nej mohol vstúpiť ako posledný člen. Hovorí sa, že to, ako svet vidíme a vnímame, je podmienené tým, aký sme my sami, aké máme skúsenosti, výchovu a v neposlednom rade, aké máme gény. Myslím si, že gény nás tvoria, že tým sme my, náš temperament, ktorý dostaneme do vienka pri narodení. Určite skúsenosti a výchova nás formuje a trochu okresáva. My ľudia sa rozvíjame, hľadáme poznanie, hľadáme sami seba, učíme sa seba ovládaniu. Psi sa takisto narodia s istým temperamentom a zmeniť ho je nemožné. Môžeme ho tiež len okresávať a čo je dôležité, mali by sme zameniť jeho dominanciu za submisivitu. Pes nie je totiž uspôsobený na to, aby niesol zodpovednosť za nás v našom civilizovanom svete. My sme si ho obstarali, tak tú zodpovednosť musíme niesť my, ľudia. Hoci sme vlka zobrali z jeho svorky pred tisíckami rokov, svorku z jeho mysle zobrať nedokážeme. Je naprogramovaný tak, aby v nej fungoval a snažil sa nie o svoje, ale hlavne o jej prežitie. Jeho inštinkt mu vraví. Svorka, či už sa skladá z jedného človeka a jedného psa, alebo 5 ľudí a 2 psov, alebo 20 ľudí a 8 psov, je jedno. Musí mať svoju hierarchiu, svojho alfa vodcu, ktorý je najšikovnejší, najrýchlejší a najsilnejší, a potom ostatných nasledovateľov. Tak v našej rodine, napríklad, môj manžel a ja sme alfa, deti sú privilegovanými členmi, potomkovia vodcov, ktorí majú tiež vyššie postavenie, a na najnižšom stupienku sú psi. To neznamená v ich ponímaní, že sú čosi menej. Psi netúžia po demokracii, potrebujú však vedieť, kde ich miesto je. Ak je to pre nich jednoznačné, sú vyrovnanými, spokojnými tvormi. Ak však pes vycíti, že nie sme ozajstnými vodcami jeho svorky, bude sa snažiť zobrať zodpovednosť na seba. Nie preto, aby nám robil naschvál, ale preto, že svorka potrebuje vodcu na prežitie. V čom je vnímanie psa odlišné od toho ľudského? Pes, keď sa narodí, nevidí a nepočuje. Jediné, na čo sa môže spoliehať, je jeho čuch. My ľudia máme 5 miliónov čuchových receptorov, priemerný dospelý pes ich má okolo 220 miliónov. Až po 15 dňoch sa mu otvoria oči a až po 20 dňoch mu začne fungovať sluch. Ale pozorujte, ako my ľudia komunikujeme s našimi psami. Hovoríme na nich, dávame im príkazy, vnucujeme im našu ľudskú psychológiu namiesto zvieracej, ktorá je im vlastná. Predstavte si, že by ste sa mali učiť japončinu alebo čínštinu. Určite by vám to dalo zabrať a potrebovali by ste roky štúdia. Možno by sa vám to vcelku podarilo, pretože je to tiež reč človeka. No vezmite si psa, ktorý sa má učiť. Sadni, ľahni, zostaň. Keď to je reč totálne odlišného živočícha. Čo však pes môže chápať, je reč nášho tela, tón nášho hlasu. Naša energia, ktorou na ňo vplývame, je univerzálna a tej porozumie každý živočích. Takže, prvý čuch, druhý zrak, tretí sluch. To je poradie zmyslov, ktorými psi komunikujú. Dominantný pes vyžaduje od druhých psov podriadenosť. Občas stačí, že položí svoju hlavu na plecia druhého psa. Nesie sa hrdo, hruď dopredu, chvost vstýčený. Občas položí druhého psa na zem, pričom sa druhý pes vzdá a upokojí. Veľkou chybou je, že mnohí ľudia spájajú dominanciu s agresivitou. Ak sa pozrieme na život vlčej svorky, čo je našim najlepším príkladom, zistíme, že dominantný vlk nie je ten, ktorý je agresívny, ale ten, ktorý je vyrovnaný a asertívny. Agresia vyvoláva agresiu. Takto by svorka neprežila. Voči vodcovi sú ostatní členovia submisívni a pokojní. Bojazlivosť, nestabilnosť a agresia sú považované za znaky slabosti a tie bývajú napádané. Pokojná submisivita je jediná správna cesta pre ich súžitie. Nevychovaný pes. Problém psa alebo pána? Tu by som sa chcela pozastaviť. Všetci vieme, že ak chceme byť dobrí v nejakom odbore a rozumieť mu, musíme o ňom študovať. No paradoxne, nik po nás nežiada štúdium ani skladanie skúšok, ak sa staneme rodičom či majiteľom živého tvora. Podľa mňa je nevychovaný pes dôsledok nedostatku informácií v správny čas. Mnohí ľudia chcú, ale nevedia ako na to. Pri deťoch je to samozrejme ešte zodpovednejšia úloha, no dieťa je náš druh a môžeme používať ľudskú psychológiu. Pri psoch je to na nás, aby sme sa učili ich reč, pretože sme inteligentnejší a nemôžeme čakať od nich, že sa naučia tú našu. Čo je fantastické na psoch a čo sa od nich stále a znova učím, je to, že žijú pre tento moment. Nehrabú sa v minulosti, neobávajú sa budúcnosti. Žijú teraz pre túto chvíľu. Preto tvrdím, že pri psoch nie je nikdy neskoro na zmenu. Budovať vzťah medzi našim psom a nami môžeme začať od začiatku, napríklad dnes. Nebojte sa, váš štvornohý priateľ nebude zmetený. Ak vycíti, že veci sa majú inak, prispôsobí sa v priebehu niekoľkých dní, ale musíte si zmeny určiť jasne a byť dôsledný v ich dodržiavaní. Ak sa napríklad rozhodnete, že pes nemôže od dneška byť na vašej sedačke, nemôžete mu to len občas dovoliť. Psi nepoznajú špeciálne momenty, prázdniny, narodeniny. Pes, ktorý v jeho ponímaní nemá najnižšiu pozíciu v rodine, svorke, môže chcieť napraviť správanie nášho dieťaťa po psovsky, preto ak môžete, majte na svoje deti až potom psa. Ak to inak nejde, váš pes je už tu a vy len očakávate potomka, vytvorte si okolo svojich detí ochrannú bublinu. Doslovne zónu, do ktorej pes nesmie. A ak je na blízku, musí byť totálne submisívny. Všimnite si takú psiu mamu, ako pokojne a asertívne komunikuje so svojimi šteniatami. Bez toho, že na nich rozpráva či šteká, jej energia je taká jasná, že jej šteniatá bez problémov rozumejú. Ona si ľahne a šteniatá prídu za ňou. Na rozdiel od psov, my pri pohľade na milé psíča reagujeme ľudsky emotívne. Prichádzame k nemu, pritom rozprávame. Jej, aký zlatý hauko, poď ku mne, nech ťa pohľadkám. Takéto prejavy sú v psom svete vnímané ako slabosť, takže hneď pri prvom stretnutí robíme chybu. Podobnú chybu robievame pri každodennom zvítaní sa s našim psom, napríklad po príchode z práce. Prídeme domov a hneď voláme. No poď sem, Rexo, už som doma! Pričom ho hneď hladíme, láskame sa s ním. Keď sa vracia vodca svorky, ostatní členovia mu robia voľný priestor a oňuchajú sa. Žiadne vyskakovanie pritom nezažijete, pretože to je známka nerešpektu. A nie lásky, ako si to my často vysvetľujeme. Pes sa spojil s človekom pred tisíckami rokov, pretože to bolo výhodné ako pre neho, tak pre človeka. Mal prácu, spoločné poľovanie, neskôr stráženie územia či pastierčenie a za to mu človek poskytol jedlo, vodu a miesto na oddych. Boli sme spojení inštinktívne a preto nám to tak dlho vydržalo. Dnešný pes domáci má však veľmi zriedkavo ozajstnú prácu. Niektorí z nás ho rozmaznávame, kupujeme rôzne hračky, zahrňame láskou, iní z nás ho priviažú reťazou, aby vraj strážil, odsúdenie na doživotie, kde sa jedine naplní frustráciou. Prirodzené komunikovanie s tvormi našou vnútornou energiou, ktorá je spoločná všetkým živočíchom, nemá v našom preintelektualizovanom svete veľa miesta. Od našich inštinktov sa stále viac vzdialujeme, pretože sa nám vidia nízke a tak sa tiež vzdialujeme vete. Pes, najlepší priateľ človeka. Tak ako vtáci potrebujú lietať, ryby plávať, tak potrebuje pes chodiť. Nie ísť na 5-minútovú potrebu okolo nášho domu. Ísť na prechádzku tiež neznamená, že pes si môže celý čas robiť, čo chce. My sme vodcovia svorky, my potrebujeme rozhodnúť smer a pes je náš nasledovateľ. Môj osobný rozvrh prechádzky je približne 5 minút nasledovanie, 5 minút čas na potrebu, 15 minút nasledovanie, 5 minút čas na oňuchávanie, stopovanie, 20 minút nasledovanie, ďalších 10 minút si nechám na hru a posledných 5 minút ma psi pokojne nasledujú domov. Po príchode si dám kávu s keksom a psi dostanú tiež niečo pod zub, čo je pre nich logické. Boli sme zhaňať potravu, vodca sa naje prvý a my dostaneme zostatok. Čo je podľa mňa veľmi dôležité, je prirodzený zdravý vzťah, ktorý by sme s našim štvornohým členom rodiny mali mať. Keď budeme myslieť na to, že psa musíme zahrňať len kopou lásky, robíme dobre hlavne sebe. Človek je jediný tvor, ktorý rozmaznáva, a to pre svoj vlastný osoch. Ak máme potrebu mať pod sebou tvora, ktorý nám nebude odvrávať, na kom si môžeme vybiť naše frustrované ego, robíme dobre vlastnému obrannému mechanizmu, čo je v konečnom dôsledku tiež veľmi nezdravé. Myslím si, že tou najlepšou formulou na zdravý vzťah medzi človekom a psom je dostačujúci pohyb strávený spolu, disciplína spokojnou, ale asertívnou energiou a až nakoniec venovanie lásky nášmu psovi vo forme potravy, pohľadenia či našej tichej vnútornej spokojnosti s ním, ktorú pes vycíti. Zdroje: Jana Veldhuizen, Ochotničanová, internet.